Čítam z prvej knihy Samuelovej z 19. kapitoly od 11. verša po verš 24. Potom Saul poslal poslov do domu Dávidovho, aby ho vystriehli a ráno zabili. Ale jeho žena Mikal to oznámila Dávidovi. Ak si tejto noci nezachrániš život, zajtra budeš mŕtvy. Preto Mikal spustila Dávida oblokom a ten odišiel, utiekol. Vtedy sa zachránil. Potom vzala Mikal sošku domáceho božika, uložila ju do postele, ku hlave jej položila sieť z kozej srsti a prikryla ju rúchom. Keď Saul poslal poslov, aby zajali Dávida, povedala: chorý je. Ale Saul vrátil poslov, aby obzreli Dávida, a povedal: prineste ho s posteľou ku mne, nech ho zabijem. Keď poslovia prišli, aj hľa, soška ležala na posteli a pri jej hlave bola sieť z kozej srsti. Vtedy Saul dohováral Mikal: prečo si ma takto podviedla? Pustila si môjho nepriateľa a ten ušiel. Mikal odpovedala Saulovi: povedal mi, pusť ma, inak ťa zabijem. Tak Dávid utiekol a zachránil sa. Prišiel k Samuelovi do Rámy, kde mu oznámil všetko, čo mu urobil Saul. Na to odišiel so Samuelom a bývali v Najote. No Saulovi to oznámili a povedali mu: hľa, Dávid je v Najote pri Ráme. Saul vyslal poslov zajať Dávida. Ale tí videli skupinu prorokov vo vytržení a Samuela na ich čele. Keď zostúpil duch Boží na Saulových poslov, upadli aj oni do vytrženia. Keď to oznámili Saulovi, poslal iných poslov, a aj tí upadli do vytrženia. Potom Saul poslal tretích poslov a aj tí upadli do vytrženia. Sám odišiel do Rámy a prišiel až k veľkej studni v Seku. Spýtoval sa: kde je Samuel a Dávid? Povedali mu: sú v Najote pri Ráme. Šiel teda do Najotu pri Ráme a i na neho zostúpil duch Boží a kráčal stále v prorockom vytržení, až prišiel do Najotu pri Ráme. Aj on si vyzliekol šaty a bol vo vytržení pred Samuelom. Ležal nahý celý deň a celú noc. Odvtedy sa hovorieva, či je Saul medzi prorokmi. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme, že si nám ukázal, ako konáš, keď je nepriateľ v ťažkých, útočných pozíciách a chce zajať tvojich služobníkov. Ty sa staviaš na ich stranu, a to v každej jednej okolnosti života. Takže sa nemusíme báť, či je nepriateľ silný, či slabý, či má veľmi premyslený plán útoku alebo koná živelne. To nie je nikdy podstatné, aké má ten nepriateľ zbrane, lebo aj to, čo prichádza od teba, musí nakoniec ten nepriateľ uznať ako tú jedinú zbraň, ktorou on chcel disponovať. Ale práve, že aj to, čo od teba prichádza, je v jeho pozícii pre neho len zneužitou zbraňou. Lebo nikto nemôže zneužívať tvoje meno, zneužívať tvoju vôľu, zneužívať tvoje dary. A keď to niekto chce robiť, takže útočí na tvojich služobníkov, tak tie tvoje dary, tie tvoje pôsobenia, tvoja moc, tvojho ducha, učiní to, čo sme čítali v tom texte, že tí, ktorí chceli zlorečiť, musia dobrorečiť, ale sami z toho nemajú úžitok, pretože sa zriekli tvojej vole a chceli uplatňovať iba svoju. tak pomôž, aby sme tak nikdy nečinili, ale aby sme vždy hľadali Tvoju vôľu a riadili sa podľa Tvojho živého slova. Amen. Teraz prečítam dva texty ešte zo Žalmu 78. 18. verš a potom ešte z listu apoštola Pavla Židom zo 4. kapitoly, a to od verša 11. po verš 13. Žalm 78. 18. verš. A pokúšali Boha v srdci, žiadajúc pokrm podľa svojich chúťok. Ešte list Židom, 4. kapitola, od 11. po 13. verš. Snažme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. A nie je to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Tento text hovorí o tom, čo v predchádzajúcich dvoch textoch som prečítal v rámci príbehu a potom v krátkom uvedení tej podstaty príbehu vo verši 18. v Žalme 78. To znamená, na jednej strane je tu príbeh o kráľovi Saulovi, ktorý sa rozhodol zabiť Dávida, služobníka Božieho, ktorý konal len podľa Božej vôle. Potom je tu uvedenie, prečo tak Saul konal v Žalme 78. Rozhodli v jeho živote jeho chuťky a jeho ctižiadosť a jeho vôľa. A v liste Židom 4. kapitole som čítal, že to sú tie postoje, ktoré nazývame neposlušnosťou, a tie postoje sa vždy spájajú s pádom. Tu je napísané, máme vojsť do takého odpočinku, v ktorom je poslušnosť voči Božej vôli a hľadanie Božej vôle, lebo inak padneme a bude všetko obnažené, čo konáme, tak ako Saul potom ležal nahý, aj keď predtým prorokoval a zdalo sa, že šiel v smere Božej pravdy. Takže najprv, prečo sa muselo toto stať v tých zvláštnych okolnostiach, že síce Saul prorokoval, pred ním rovnako tí, ktorí prišli zajať Dávida, prorokovali, pretože dostali sa do vytrženia, ale zároveň to vytrženie a prorokovanie bolo na vyslobodzovanie Dávida a nie na vyvýšenie tých, ktorí šli Dávida zajať. Naopak, tí boli odhalení, že ich toto slovo iba opilo. Pretože kto hľadá v Božom slove iba svoju voľu, svoje chuťky a to, čo jemu sa zdá pre neho najdôležitejšie, tak sa opije aj slovom Božím. Je to tak uvedené, ako to prežívame neraz aj v tých rôznych bohoslužobných evangelizačných stretnutiach, že tí, ktorí skôr svoju vôľu hľadajú ako Božiu pravdu, tak sú v rôznych extázach, vo vytrženiach. Zdá sa, že veľké veci prorokujú, hovoria zvýšeným hlasom, neraz sa aj tancami dopátravajú tej pravdy, alebo chcú to podčiarkovať, čo je v Božom slove pre nás určené, ale toto všetko je opíjanie sa. Opíjanie sa vlastnou voľou. Tu je potrebné najprv rozlíšiť podľa listu Židom 4. kapitoly, ako my toto môžeme spoznať, ako to rozlíšenie na základe Božieho slova môžeme si uvedomiť. Tak najprv musíme vedieť, že v oblasti našej vôle sa prejavuje naše myslenie a to je prejav túžby, ktorá je naša. V oblasti rozumu sa prejavuje naša mienka, náš názor, ktorý vedie k prejavom myslenia. Čiže teraz to zhrniem ešte raz. Keď v nás rozhodujú ako v Saulovi naše túžby, tak prejavujú sa v oblasti našej vôle. Tá naša vôľa na základe našej túžby je zdanlivo obohatená veľkým myslením alebo niečím veľkým, takým prorokovaním, povedzme, že je tam pravda. Ale keď je to naša vôľa a naša túžba, tak to myslenie sa potom prejavuje, čiže ide o prejavy premýšľania, len našou mienkou a to zakotvenou v našom rozume. Teda robíme len to, čo sa odohráva v našej duši, v našej túžbe, v našom rozume a tak postupoval Saul. To znamená, že to, čo je v oblasti našej vôle, je pre nás nebezpečné, keď to presadzujeme. Ale Duch Svätý to rozsudzuje. Tak, ako som to čítal v liste Židom, veľmi jasne, ako ostrý a ako ostrejší než ktorýkoľvek dvojsečný meč preniká až do rozdelenia duše a ducha. Kĺbov a špikova je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. To, čo som teraz povedal. To hnutie, ten pohyb našej túžby, ktorá sa prejavuje tým našim myslením a v rozume sa to odohráva tak, že prejavy nášho myslenia presadzujeme a argumentujeme. No a teraz v tom príbehu, ako sa to uskutočňovalo, tak, že ten, ktorý chcel presadzovať svoju pravdu, v tomto prípade Saul, sa aj s tými, ktorí v jeho blízkosti žili, to znamená jeho dcéra alebo jeho syn Jonatán, určitým spôsobom dostal do stretu, do krízy, do hádok, do sporu. Čítal som v prvej knihe Samuelovej v 19. kapitole, že Jonatán vedel, čo plánuje jeho otec Saul. Chcel zabiť Dávida. Jonatán radil Dávidovi, čo má robiť, aby unikol z takejto pasce. Ale teraz v 3. verši je uvedené presne to, čo som teraz popísal, o tých, ktorí v podstate filozofujú, nábožensky filozofujú, ktorí svoje city presadzujú. To znamená, že to, čo je ich túžbou, presadzujú do svojho myslenia a prejavy toho myslenia potom sa v oblasti ich rozumu uplatňujú a ten rozum rozsieva len názory a mienky a takto sa rozprával aj Saul s Jonatánom a neskôr s Mikal. Najprv, keď sa rozprával Jonatán so Saulom, tak čítame, že sa postavil vedľa otca na poli. A to je kultický spôsob Saulovho konania vtedy, lebo na to pole šiel niečo kulticky robiť. To bolo uvedené ďalej tak, že Jonatán sa na poli zhováral, čiže na zvláštnom mieste, kde otec mal niečo už naplánované Jonatánov a Jonatán sa s ním tam zhováral, je tu uvedené. Budem so svojím otcom hovoriť o tebe, teda šlo o tie reči, ktoré viedli k rozsudzovaniu. Saul chcel presadiť svoju mienku, že Dávid nie je v poriadku ako služobník Božia, že usiluje o kráľovstvo, ktoré mu nepatrí. No a Jonatán to videl inak. Teda, čiže v tom zmysle som teraz uviedol príklad, že presadzoval tú svoju aj náboženskú mienku Saul, aj tie svoje porivy, duše, srdca a svoju voľu uplatňoval. Podobne to bolo s Mikal. Hoci Mikal rovnako kulticky nečisto pracovala, lebo tam narábala s nejakou srsťou, ktorá bola uvedená tu ako kozia srsť, tak aj keď robila niečo, čo bolo modlárske, tak tam, kde Boh chráni svojich služobníkov, tak sa nemôže uplatniť ani tá náboženská mienka, náboženská túžba, ani to, čo sa nazýva, že niekedy chceme údajne tak, to si myslíme sami, alebo respektíve dokonca sme tak presvedčení, nielen údajne dobre pre iných a pre seba, ale sú to modlárske postoje, ktoré sa nazývajú, že kulticky pracujeme s menom Božím, ale na druhej strane so soškami domácich božikov, toho súkromného kresťanského spôsobu myslenia, ktoré má byť v prvom rade cez našu mieru odovzdávané. Tak Mikal mala sošku domáceho božika, mala tú koziu srst a síce v prospech Dávida konala, nebolo to čisté, ale Boh toto jej nečisté prekonával s nadhľadom v tom zmysle, že nemohli tí, ktorí sami pracovali v tomto móde náboženskom Dávida, zajať a zabiť, lebo do vlastného náboženstva sa chytali ako do vlastnej pasce. Ale Boh nad tým bol, nad tými soškami, nad tými prejavmi kultickými, nad každou extázou. A to tak, že sme v závere čítali, keď posielal už sklamaný Saul, nebudem teraz popisovať rozhovor s sérou Mikal, podrobne to si môžeme prečítať v tej knihe, prvej knihe Samuelovej, 19. kapitole, ale ide teraz o to, že začal vnímať Saul, že je oklamaný a posielal potom do Rámy k Samuelovi, kde vedel, že je Dávid, svojich služobníkov poslov, aby zajali Dávida. Ale, a tu je takto završenie, vyvrcholenie, aj tí boli najprv vo vlastnom opojení, ale Duch Boží tak konal, že boli síce v rámci toho Božieho plánu zajatí do toho Božieho spôsobu konania alebo do Božích činov, ale oni boli zajatí do nich, pretože chceli zneužívať Božie slovo, Božie meno a išli síce v mene Božom, si mysleli, ale kto zneužíva Božiu vôľu, tak jeho iba opije Božie slovo. On sa opíja. To sa neraz nazýva, že je to požehnanie, keď sú veľké živelné výkriky v zboroch alebo keď sú nejaké také prejavy, ktoré sa navonok zdajú veľmi strhujúce, ale je to vytrženie, ktoré opája, opíja, zatvára oči, rozum nakoniec, tú voľu, robí nečistou zrak a človek je obnažený, tak ako v závere som čítal v prvej knihe Samuelovej, 19. kapitole, vo verši 24. Že si vyzliekol napokon šaty Saula, bol vo vytržení pred Samuelom, ležal tam nahý celý deň a celú noc. Nahý. Takže tak na záver to mám uviesť, ako je to v liste Židom 4. kapitole, že nič nebude skryté pred Pánom. Ani tie naše navonok dobré úmysly, alebo to, čo mu hovoríme, že to je naše dobré kresťanstvo, keď ho založíme na svojej vôli a na tom opíjaní sa Božím slovom, keď si z neho vyberáme to, čo nám lahodí. Pozor, buďme v tomto smere veľmi triezvi, stále o tom hovoríme, tak to kážem, aby sme neboli nikdy spútaní vlastnou náboženskou takou extázou, pretože toto je presne popísané v tej prvej knihe Samuelovej v 19. kapitole. Takže toto som mal dnes zvestovať, aby sme si v týchto ťažkých časoch dávali pozor pred chúťkami a uzavriem to podľa Žalmu 78., ako som to čítal, aj pred náboženskými chúťkami. A tu je uvedené, že tí sa priečia Najvyššiemu, vo verši 17. sa to začína, a hrešia proti nemu, a tí pokúšajú Boha v srdci, ktorí si žiadajú pokrm podľa svojich chúťok. Myslia si, že v srdci dobre zmýšľajú, ale pokúšajú Boha v srdci tým, že zneužívajú jeho vôľu. Tak buďme teraz bdeli v tomto zmysle a kráčajme za Pánom Ježišom len v svetle jeho tváre na jeho slávu. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal jasné slovo pravdy. V liste Židom sme to čítali, že nič nie je skryté pred tebou a tvoje slovo je živé a mocné a ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Pomôž nám teda, aby sme vždy šli za tebou ako triezvi a nie ako tí, ktorí sa opíjajú vlastnou voľou a vlastnými túžbami. Amen.